Dëgjues të nderuar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevsi dhe në 30 minuta dëgjues bashkë me kolegun Majrel Shani do të cilëm të ju edicionin orës 16 dhe fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova nuk ka bërë asgjë kundrejt gënjeshtrave të Serbisë, thot për Radion Evropa e Lirë Nevenka Tromp, autore një libri për procesin penal kundër Miloševićit. Mira shtetës afgan që kanë ikur nga regjimi i Taliban po qëndrojnë në Shqipëri, ata thonë se po presin që sa më parë të vendosen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse nuk dihet prejardhja e pasurisë, deklarimi i saj nuk mjafton, thonë njohësit e çështjeve juridike në Kosovë. Njohësit e çështjeve evropiane në Maqedoninë e Veriut thonë se stabiliteti i qeverisë varet nga zhbllokimi i procesit e integrimeve në Bashkimin Evropian. 7 persona kanë humbur jetën pas aksidente një makine me emigrant në Hungari. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është befasues reagimi jo adekuati të gjitha tyre kundër të cilve Serbia gënjen përfshirë dhe Kosovën, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Nevenka Tromp, ligjëruese në studimet për Evropën Lidore në Universitetin Amsterdamit në Holandë. Tromp është autore e librit Procesi penal kundër Slobodan Miloševićit, gjykimi pa përfunduar, i cili u promovua të hënën në Prishtinë. Me zonjën Tromp ka biseduar Bekim Bislimi.
Gospodjo Tromp, u Prishtinë e promovisën avasha knjiga krivici.
Zonja Tromp, në Prishtinë është promovuar libri juaj Procesi penal kundër Slobodan Miloševićit, gjykimi pa përfunduar. Cilat pikpyetje kanë mbetur pa përgjigje për shkak të mosperfundimit të procesit gjyqësor ndaj Miloševićit për shkak të vdekjes së tij?
Su velike teme koje su bile važne i prije rata.
Janë tri temat të mëdha që kanë qenë të rëndësishme para luftës dhe gjatë kohës së luftës, e të cilat kanë mbetur ende të rëndësishme. Një prej çështjeve është ideologjia, në emër të cilës ideologji janë zhvilluar luftrat gjatë viteve të 90-ta. Çështja e dytë është se cili ka qenë funksioni i saktë i Slobodan Miloševićit si politikani më i rëndësishëm serb në ato kohë mjaft të rëndësishme. A ka ndodhur luftrat për shkak të patologjisë së personalitetit të tij, për shkak të karakterit të tij, për shkak të ndonjë ligësie, apo ai ka qenë në shërbim të asaj ideologjie, ideologjisë serbe, të cilën unë quaj ideologjia shtetërore serbe, e cila i krijonte kufit e shtetit serb të pas Jugosllavisë në atë mënyrë që dëshironte të zgjeronte ato në zonat ku jetonin serbët, ose ku ata thoshin se jetojnë serbët në Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe në Kosovë. Dhe çështja e tretë, e cila është shumë e rëndësishme, sepse ka të bëjë me arkivin e procesit penal, është pyetja se çfarë ka qenë ai plan serb, sepse planet politike dhe ushtarake nuk do të thotë që të jenë kriminal, si pas definicionit.
Planovi, vojni planovi, ne moraju po definiciji bit kriminalni.
Poslednji godina visoki državni zvaniçnici Serbije.
Viteve të fundit zyrtar të lartë të shtetit të Serbisë, përfshirë presidentin Aleksandar Vučić, por edhe ministrin e punëve të brendshme Aleksandar Vulin, e kanë quajtur gënjeshtër të madhe dhe falsifikim të tmerrshëm masakrën e Reçakut të 15 janarit të vitit 1999. Si ishin ju këto deklarata dhe cili është qëllimi i tyre tash 22 vjet pas kësaj ngjarje të tmerrshme?
Je njova sfera sada 22 godine nakon ovog stravičnog događaja.
Srbija jako dobro razumije simboliku Račka u ratu na Kosovu.
Serbia kupton shumë mirë simbolikën e Reçakut në luftën në Kosovë. Para mendojeni, ata thonë që Reçaku është larguar nga padia ndaj ish presidentit të Serbisë Milan Milutinović dhe të tjerëve në Tribunal të Hagës, por po harrojnë që vet kanë insistuar që të shqyrtohen faktet për Reçakun në dy raste, përfshirë veçanërisht rastin e generalit Vlastimir Đorđević me noshke në rogje, ku edhe në procedurat e ankimit të shkallës së parë Dhe të dytë, gjyqtarët në fakt thonë se nuk ka kurfar dyshimi që 25 shqiptarët e vrarë ishin viktima të forcave serbe. Dhe kur ata zyrtar serb thonë se Reçaku nuk gjendet në padit dhe akt vendimet e tribunalit të Hagës, ata në fakt gënjejnë. Mua nuk më befason që serbët e përdorin këtë dhe po përpiqen që diçka e tillë t'ju shitet. Por më besoni, vëllimi ignorancës dhe reagimit jo adekuat i të gjithë atyre të tjerve kundër të cilve gënjen Serbia, përfshirë dhe Kosovën, jo vetëm udhëheqësit politik dhe shtetror, por këtu mendoj edhe në gazetarët, akademikët dhe të gjithë njerëzit që e dinë se kjo nuk është e vërtet, por që nuk janë përpjekur që t'i gjejnë citatet relevante nga Tribunali i Hagës dhe të thonë: Zotri Vulin, ju jeni ministri i Republikës së Serbisë, por ju po gënjeni.
Vi ste ministar Republikës Serbie, ali vi lažete.
Dali u vashem istraživanju.
Në ulumtime tuaja, a ka dokumente që flasin për masakrën në Reçak dhe çfarë nxjerrin në pa?
Mi smo se jako puno bavili masakrën u Račku.
Ne jemi marrë tepër shumë me masakrën në Reçak. Prokuroria ka pasur disa vjetra dëshmitar që nga dëshmitarët e mjekësisë ligjore, do të thotë hulumtues në vendin e ngjarjes. Ka qenë William Walker, dëshmitar i cili aso kohë ishte shef i misionit verifikues në Kosovë. Pse Milošević asnjëherë nuk e ka dashur misionin verifikues që të vinë në Kosovë? Për shkak se ka dashur që të bëjë çfarë të dojë në Kosovë, pa pasur mundësi që dikush të arkivojë dhe e vëzhgojë. Pra tashmë ai nuk mund ta bëj këtë dhe Reçaku ndodh. Në fakt në momentin kur të gjithë ata të misionit verifikues në Kosovë ishin këtu. Ata e kanë evidentuar këtë dhe Miloševiçi nuk ishte më nga të shkojë. Por pse Reçaku është i rëndësishëm? Për shkak se për herë të parë në një masakër të tillë të madhe misioni verifikues i Kosovës ishte në vendin e ngjarjes. Pastaj i than Miloševiçit: "Të kemi thënë se nuk ka më krime." Dhe fund. Dhe tash duhet të shkoni në Rambuje, sepse Reçaku ishte mënyrë që Miloševiçi, Serbia dhe kreu i Jugoslavisë atëhershme të shtyhen që të shkojnë në Rambuje nën presionin që të bisedohet edhe për zgjidhjen politike për Kosovën. Ai refuzoi në Rambuje dhe më pas nisi intervenimi ushtarak ndaj Serbisë. Ky intervenim ushtarak zgjati vjetra javë dhe më 9 qershor të vitit 99, Serbia në mënyrë absolute dhe të tërsishme kapituloi dhe humbi luftën në Kosovë. Për këtë shkak, ata serbe kanë të rëndësishëm Reçakun, që të thonë se gjithë kjo ishte konspiracion ndaj Serbisë. Por kur i shihni ngjarje pas ngjarjeje, atëherë shihni se Reçaku absolutisht nuk është kurfar rast i veçantë, sepse Serbia kishte bërë gjëra të tilla në vazhdimsi. Pra Reçaku është vetëm një shembull. Por për Serbinë është i rëndësishëm sepse ai paraqet simbolin botror të agresionit serb kundër shqiptarëve, gjegjësisht kundër qytetarëve të Kosovës.
Srpske agresie protiv kosovskih albanaca, odnosno građana.
Intervistën e plot me Zonjën Tromp mund të lexoni në webfaqen ton evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjestarët e shoqërisë civile e gazetarë afgan së bashku me familjet e tyre ka disa muaj që janë strehuar në Shqipëri pas ikjes nga regjimi Taliban. Ata thonë se janë të kënaqur me pikpritjen shqiptare, por presin me padurim vendosje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dorontina Baliu sjell raportin e vazhdim.
Në kohë vjeshtë dhe mot ju të ngrot, Abdullah dhe Parvana Aradjar e kanë destinacion të përditshëm plazhin. Që nga 24 shtatori, ky çift nga Afganistani, bashkë me dy fëmijët e tyre, janë strehuar në një resort në Shëngjin të Shqipërisë. Në vendlindje, Abdullahu ka punuar në organizatën ndërkombëtare ACTED, e cila ndihmon popullatat e prekura nga konfliktet. Kjo e ka bërë atë dhe familjen e tij të rrezikuar nga talibanët, grupi militant që ka rimarë pushtetin në Afganistan në gusht të vitit 2021.
Kur punoja në organizatën ACTED, disa herë talibanët kontrolluan njerëzit që punojnë në organizatat e huaja dhe na thoshin: "Pse po punoni me të huajt?"
Talibanët njihen për interpretim të ashpër të ligjit islamik të shariatit, i cili kufizon shumë të drejta, përfshir shkollimin e grave. Grupi po ashtu ka kërcënuar afganët që kanë punuar për forcat e huaja ushtarake në 20 vjetët e fundit. Abdullahu thot se është gëzuar që familja e tij është evakuuar në Shqipëri, derisa ti mundsohet azili në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Njerëzit e Shqipëris janë njerëz shumë të mirë, ata janë shumë mirë pritës. Njerëzit janë shumë të këndshëm, këtu na pëlqejnë njerëzit e Shqipëris.
Bashkëshortja e Abdullahut, Parvana, në Afganistan ka punuar me grupet e ndjeshme, fëmi e groshta zëna, në përmjet organizatës Save the Children. Asaj është dashur të mbyllet në shtëpi, kur talibanët janë këthyër në pushtet.
Kur kemi ardhur në Shqipëri, me ka munguar Afganistani, me ka munguar familia ime. Situata me siguri në Shqipëri është e mirë. Unë mund të shkoj në Tiranë, mund të shkoj në Lezhë, mund të ecë dhe kemi plazhin ta shijojmë.
Parvana thot se e pikllon fakti që vajzës e saj 21 vjeçare, Hangana, i janë ndërprerë në gjysmë studimet për ekonomi.
Vajza jonë është shumë interesuar për ta vazhduar shkollimin e saj, por kur të shkojmë në Shtetet e Bashkuara, vajza dhe djali do të shkojnë në universitet.
Rreth 1600 afgan janë vendosur në njërin nga resortet e Shëngjinit, nga gjithsej 2400 sa janë strehuar në Shqipëri. Shqipëria është në mesin e disa vendeve që kanë pranuar përkohësisht afgan të ikur nga regjimi Taliban, derisa atyre t'ju përfundojnë procedurat ligjore për riadhësim në SBA dhe vendet e tjera që kanë krijuar programe të tilla riadhësimi. Deri më 10 dhjetor nga Shqipëria janë larguar 150 afgan për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dita e refugjatëve në Shëngjin, rreth 68 kilometra larg Tiranës, kalon kryesisht në plazh. Fëmi e të rritur angazhohen në aktivitete sportive, ndërsa vullnetarë të ndryshëm mbajnë edhe aktivitete të artit për gra. Por, dita normale e punës nuk ka ndryshuar shumë për Faisal Karimin, gazetar e ligjëruesi gazetaris nga Afganistani. Faisal udhëheq agjencinë e lajmeve për gratë e Afganistanit dhe po vazhdon punën nga Shqipëria me shumë kolegë të tij që janë evakuuar po ashtu. Në Afganistan, ai ka udhëhequr një ekip me 12 gazetar, 6 gra e 6 burra.
E dim se si gazetar kemi përgjegjësi për të vazhduar punën dhe këto janë ditë kritike kur njerëzit e Afganistanit kanë nevojë të marrin informacione, por mediat e vendosura në Afganistan nuk janë të lira dhe të pavarura.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është zotuar se do të pranojë deri në 4000 afganë në shtetin e tij, më shumë se të gjitha shtetet e tjera të botës. Më 7 dhjetor, Rama është përblyer me çmimin e pionerit global për angazhimin e tij në strehimin e refugjatëve afgan. Çmimin ja ka ndarë ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Talibanët kanë marrë pushtetin pas tërheqjes së forcave ndërkombëtare nga Afganistani. Ata kanë sunduar në këtë vend edhe në periudhën 1996-2009. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë është i kotë nëse nuk dihet prejardhja kësaj pasurie, vlerësojnë juristët në Kosovë. Futja në një thes e të gjithve zyrtarëve është një përgjithsim i panevojshëm që nuk do të sjell asgjë, thonë ata. Komentet vinë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar një ligj të ri i cili zgjeron gamën e zyrtarëve që duhet ta deklarojnë pasurinë. Kronike Taulant Çenajt.
Deklarimi i pasurisë nga zyrtarët publik në Kosovë nuk mjafton nëse nuk dihet prejardhja kësaj pasurie, thon jurist dhe njohës të çështjeve juridike. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 dhjetor ka miratuar projekt ligjin e Ministrisë së Drejtësisë, i cili kërkon edhe nga mjekët e licencuar dhe profesorët universitar ta bëjnë deklarimin e pasurisë. Me ligjin e deritashëm, vetëm drejtorët e klinikave të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës janë të obliguar ta deklarojnë pasurinë. Masare është mirëpritur nga profesorët, nga Oda e Mjekëve të Kosovës dhe nga Asociacioni të Drejtave të Pacientëve në Kosovë. Hasan Preteni ish drejtori i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë, e cila merret me çështjen e deklarimit të pasurisë së zyrtarëve shtetror, thotë se nuk mjafton vetëm deklarimi i pasurisë, sipas tij duhet të hetohet prejardhja e saj.
Çdo zyrtari pasurinë që ka deklaruar, që të ketë mbulesë lidhje me këtë. Edhe çfarë rregullon, nëse nuk ka mbulesë sigurt sigurojë pasuri.
Kosova nuk ka ende ligj për verifikimin e prejardhjes së pasurisë. Sipas pretendit, futja në një thesë të gjithë zyrtarëve është një përgjithësim i panevojshëm që nuk do të sjellë asgjë. Preteni thotë se duhet të bëhet një vlerësim i projekt ligjit, ndërsa pasurinë sipas tij duhet ta deklarojnë vetëm ata që vendosin se si shpenzohet paraja publike.
Nëse mjeku e keni po, ka të pastogë dhe deklaron. Më shpresim që do të deklaron edhe pjesën që merret në prodenonca private. Sepse qëllimi ligjit edhe qëllimi gjitha kësaj është kujdesi për paron publike, paroja që mirët nga buxheti i shtetit.
Ish kryetari i Agjencisë kundër korrupsionit në Kosovë propozon që pjesë e deklarimit të pasurisë të jenë zyrtarët e lartë shtetëror që menaxhojnë me paranë publike e që deri më tash nuk janë futur ende në këtë proces. Ai përmend edhe zyrtarët policor, zyrtarët e lartë administratës tatimore të Kosovës dhe ata të doganës. Deklarimi i pasurisë nga mjekët dhe profesorët është përmendur para më shumë se një viti nga drejtori i tanishëm i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Shaib Havolli. Në një raportim të tij para Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete dhe Rregullore të Kuvendit të Kosovës, Havolli ka thënë se me ndryshimin e ligjit për Agjencinë kundër korrupsionit do të përfshihet edhe deklarimi i pasurisë mbi 1000 zyrtarëve policor, si dhe mjekëve e profesorëve. Mirpo projekt ligji i miratuar nga Qeveria e Kosovës më 10 dhjetor nuk i përfshin zyrtarët policor. Sipas ligjit aktual, drejtorët e departamenteve në Policinë e Kosovës e bëjnë deklarimin e pasurisë në Agjencinë kundër korrupsionit, por jo edhe zyrtarët e tjerë policor. Zëvendës ministri i Drejtësisë i Kosovës, Blerim Sallahu, ka prezantuar para kabinetit qeveritar projekt ligjin për deklarim të pasurisë dhe ka njoftuar për ndryshimet që janë bërë, duke shtuar edhe mjekët dhe profesorët universitar në listën e zyrtarëve që duhet ta deklarojnë pasurinë.
Është bërë një kategorizim i ri zyrtarëve publik që do të deklarojnë pasurinë që përfshin zyrtarët e lartë dhe zyrtarë publik, si dhe kandidatët përgjyqësorë dhe prokurorë. Në kategorinë e zyrtarëve publik, si subjektet deklaruese janë shtu mjekët e licencuar që ushtrojnë veprimtari në institucionet publike, si dhe profesorët në universiteteve publike.
Sipas tij, projekti ligji mundson deklarimin e pasurisë online me qëllim që të evitohet çdo gabim potencial dhe të kontribuohet në rritjen e transparencës. Të dhënat e regjistruara në këtë databazë, ka thënë Sallahu, do të jenë lehtësisht të transferueshme edhe në regjistrat e institucioneve tjera të zbatimit të ligjit për qëllime të hetimit penal apo edhe administrativ. Avokati Florim Shefqeti vlerëson se nuk është e nevojshme që mjekët dhe profesorët ta deklarojnë pasurinë.
Cilësia dhe performanca e mjekëve dhe profesorëve, por edhe llogaritja duhet të rriten përmes mekanizmave konkret, të kontrollit të vjushmërisë, të kontrollit të kompetencës dhe profesionalizmit të tyre, të vlerësimeve periodike të mundshme. Por asesë përmes deklarimit të pasurisë, sepse konsiderohet që janë dy gjëra tërësisht të kundërta.
Përmes këtij veprimi shton ai mund të cenohet privatësia e tyre dhe njëkohësisht të vihet në rrezik potencial siguria e tyre. Kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Plevrat Sidiu, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjithë mjekët duhet ta bëjnë deklarimin e pasurisë pa dallim.
Mjekët diferencojnë ata të sekondarës dhe terciarës të deklarojnë, kurse ata të primarës jo. Do të thotë është një pabarazi dhe është automatikisht një diskriminim bazuar në kushtetutë. Ne kemi mirëpritur, nuk ka kur gjatë keqen këte, por se jo të bëhen diferencat të niveleve të ndryshme, po të gjithë ata të cilët marrin pagë duhet të deklarojnë.
Besim Kodra nga Asociacioni të Drejtave të Pacientëve në Kosovë thot se mjekët duhet ta deklarojnë pasurinë, sepse sipas tij stafi shëndetësor ka kompetenca publike pasi merret me pacient. Pas përfundimit të procesit të deklarimit të pasurisë, Agjencia kundër korrupsionit përmes shortit zgjedh një numër të caktuar të zyrtarëve publik, të cilëve ua verifikon pasurinë e deklaruar. Ligji për deklarimin e pasurisë obligon zyrtarët e lartë publik që ta deklarojnë pasurinë e tyre 30 ditë nga marrja e postit të ri dhe pastaj në baza vjetore. Mos deklarimi i pasurisë sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet, ndërsa deklarimi i rrëmi i pasurisë është i dënueshëm me gjob dhe me burgim prej 6 muajsh deri në 5 vjet. Deri më tash asnjë nga zyrtarët që nuk e ka deklaruar pasurinë nuk është dënuar me burg. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Këshilli i çështjeve të përgjithshme të Bashkimit Evropian ka mbajtur sot një takim për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim, postjerash, është folur dhe për raportet mes Kosovës dhe Serbisë. Por për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Augustin Palokajt nga Brukseli.
Ministrat e vendeve të Bashkimit Evropian kanë diskutuar sot në Bruksel për procesin e zgjerimit dhe stabilizimit asociimit. Ata në takimin e Këshillit të çështjeve të përgjithshme kanë përsëritur përkushtimin e tyre ndaj procesit të zgjerimit, i cili mbetet politika kryesore e Bashkimit Evropian për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Por, gjatë diskutimit, nuk është arritur pajtimi i të gjitha shteteve antare për të miratuar konkluzat, pasi disa shtete kanë pasur vërejtje. Prandaj, më vonë gjatë ditës, ministrat do t'i kthehen edhe njëherë kësaj teme për të parë nëse ka pajtim për konkluzat. Sipas burimeve diplomatike, Bulgaria ka vazhduar të kërkojë që në dokumentet e BE-s të futen edhe kërkesat e saj për zgjidhjen e problemeve bilaterale që ka me Maqedoninë e Veriut. Grecia dhe Çipria nga ana tjetër kanë pasur vërejtje në pjesën e tekstit që flet për Turqinë, ndërsa Kroacia në pjesën që i kushtohet reformave zgjedhore në Bosnjë-Hercegovinë. Nëse nuk do të ketë pajtim as për versionin e ri të tekstit që mund të dalë gjatë ditës, atëherë konkluzat mund të publikohen vetëm si konkluzat e presidencës slovene të BE-s, e në atë rast ato do të jenë më shumë një porosi politike sesa dokument formal i Këshillit të Bashkimit Evropian. Ndryshe në draftin e konkluzave, thuhet se procesi zgjerimit është investim në paqë, demokraci, prosperitet, siguri dhe stabilitet në Evropë. Këshilli nënvizon se mbështetja e vlerave themelore të BE-s dhe perspektiva evropiane është një zgjedhje e vendosur strategjike thelbësore për të gjithë partnerët që synojnë antarësimin në BE. Nga vendet e rajonit kërkohet që të përshtatin qëndrimet e tyre në politikën e jashtme me qëndrimet e përbashkëta të Bashkimit Evropian. Po ashtu kërkohet që edhe politikat e tyre për ruajtjen e ambientit të përshtaten me strategjinë e BE-s. Kjo do të bëhet përmes agjendës së gjelbërt për Ballkanin Perëndimor dhe do të jetë pjesë përbërëse e planit evropian për investime në Ballkanin Perëndimor. Këshilli nënvizon se sundimi i ligjit do të jetë një element kyç nga i cili do të varet dinamika e përparimit të vendeve të rajonit në procesin e integrimit evropian. Në pjesën që i kushtohet Kosovës në këto draft konkluza, mirëpritet konfirmimi i qeverisë së re për të vazhduar për kushtimin ndaj rrugëtimit evropian dhe ndaj reformave që lidhen me këtë proces. Kërkohet që Kosova të zbatojë legjislacionin në fuqi dhe të dëshmojë rezultate në luftë kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe të zbatojë reformat e nevojshme në përputhje me standardet evropiane. Sa i përket dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, nga të dyja këto vende kërkohet angazhim me vullnet të mirë në këtë dialog në frymën e kompromisit për të arritur marrëveshjen gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese. Kjo marrëveshje duhet të adresojë të gjitha çështjet e hapura dhe kontribuojë në stabilitetin rajonal. Kjo është kyçe në mënyrë që Kosova dhe Serbia të mund të avancojnë në rrugëtimin e tyre për katës evropian, thuhet në draftin e konkluzave. Këshilli përsërit pritjet e fuqishme që të gjitha marrëveshjet nga e kaluara të respektohen dhe të zbatohen pa vonesa. Të dyja palët duhet po ashtu të evitojnë edhe veprimet që dëmtojnë stabilitetin dhe retoriken e cila nuk është e favorshme për dialogun, thuhet në draftin e konkluzave. Presidenca slovene e Këshillit të Bashkimit Evropian insiston se deri në fund të këtij viti të hapen negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ndonse tash një mundësi e tillë duket pak reale. Gjatë ditës së sotme, disa ministra të vendeve anëtare kanë kërkuar që BE-ja të jetë më e angazhuar në rajon. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Maqedonia e Veriut mund të përballet me krizë të rënë nëse nuk merr datën për fillimin e bisedimeve për antarësim evropian, vlerësoi njohësit e çështjeve politike Petar Arsovski dhe Jordan Shishkovski. Ata vlerësojnë se shumica e re parlamentare është arritur pikërisht mbi pritjet se Maqedonia e Veriut në dhjetor mund të nisë bisedimet në rast të heqjes së vetos bullgare. Zërieta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Riformatimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut pas dorëheqjes së paralajmëruar nga kryeministri Zoran Zaev ndodh në momentin që vendi pret zhbllokimin e procesit të integrimeve, përkatësisht si shans që në samitin e Bashkimit Evropian, Sofia të heqë dorë dhe të mundsojë mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Bashkimi Evropian dhe Maqedonia e Veriut. Partia Shqiptare Alternativa, e cila në zgjedhjet e tetorit ka garuar si pjesë e opozitës, ka bërë të ditur se me 4 deputetët e saj do të jetë pjesë e qeverisë. Kryetari i kësaj partie Afrim Gashi tha se ky veprim ndërmiret për t'i dhënë shans procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë njohësit e çështjeve politike janë të ndarë rreth mendimit se dështimi i procesit të integrimeve do të detyrojë ose jo partinë e Gashit që të largohet nga pushteti, me këtë dhe të vënë në pikpyetje dhe shumicën parlamentare. Petar Arsovski, njohës i zhvillimeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se nëse brenda 6 muajve Maqedonia Maqedonia e Veriut nuk merr sinjal të qartë nga Brukseli për zhbllokimin e procesit të integrimeve, do të vihet në pikpyetje stabiliteti i qeverisë, i cili u arrit me hyrjen e Partisë Shqiptare Alternativës në pushtet për të siguruar shumicën parlamentare. Eurointegrimet mbeten narrativi kryesor i Partisë Shqiptare në opozitë, e cila së fundmi u bashkua pushtetit, dhe nëse gjatë 6 muajve të ardhshme nuk bëhet një shpërtim sa do i vogël i blokadës bulgare, kjo parti do ta ketë shumë të vështirë të shpjegojë votuesve sepse vazhdon të mbetet pjesë e qeverisë. E përsëris se pushteti do të japë më shumë komoditet për të vepruar kësaj partie, por nëse mbetet i bllokuar procesi integrimeve, do ta ketë shumë të vështirë ta menaxhojë presionin e elektoratit, veçanërisht për faktin se kjo parti në pushtetin vendor është në koalicion me opozitën, thot Arsovski. Përderisa për Jordan Shishovski nga Instituti i Shkencave Sociale dhe Humane në Shkup, si shumë problematike mbetet fakti që gjatë bisedimeve me kryeministrin në Dorheqe Zoran Zaev dhe kryetarit e Alternativës Afrim Gashi, më shumë është diskutuar të paktën nga ajo që është kumtuar në opinion për ndarjen e posteve, sesa rreth afateve konkrete përsa i përket pjesëmarrjes në qeveri në funksion të shtytjes o proceseve integruese. Bisedimet për hyrjen e Alternativës në pushtet dëshmuan se ky sistem i veprimit ku më shumë diskutohet për ndarjen e posteve sesa për strategjinë dhe politikat e veprimit me afate qartë të përcaktuara tregon se sistemi mbetet i paprekur dhe se akoma kemi shtet të robruar dhe se Maqedonia nuk është republik, por është një lloj shoqërie aksionare ku partitë paraqiten si aksionar, thot Shishevski. Ndërkohë Besa Kadriu, ligjëruese shkencave politike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov për Radion Evropa e Lirë, thot se qeveria e cila pritet të formohet pas dorëheqjes së Zoran Zaevit do ta ketë vështirë të ruaj unitetin nëse Brukseli nuk ndez dritë njëshile përsa i përket fillimit të bisedimeve.
Konsideroj që ndoshta do të jetë një prej atyre qeverive që pas gjithë asaj rrëmuje që e shkaktuan, ndoshta edhe do ta kenë afatin më të shkurtër për të vijuar më tej drejt proceseve eurointegruese.
Ndryshe, Bullgaria si antare e Bashkimit Evropian ka bllokuar nisjen e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Familjen Evropiane që nga nëntori 2020-s, duke e kushtëzuar votën e saj me arritjen e marrëveshjes për çështjet kontestuese që kanë të bëjnë me gjuhën dhe të kaluarën historike të maqedonësve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës në muajt e ardhshëm faturën e energjisë elektrike do të mund të paguajnë për 7% më shtrenjtë se aktualisht. Këtë rritje ka kërkuar kompania kosovare për distribuim të energjisë elektrike, ka për të ditur për Radion Evropa e Lirë Viktor Buzhala, zëdhënës në këtë kompani. Konsumatorët e Kosovës aktualisht paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë. Çmimi prej 6.75 cent do të ishte deri me datën 1 prill 2022 nëse KEC dhe furnizuesit për shërbim universal për energji elektrike nuk do të kërkonte nga zyra e regulatorit të energjisë elektrike shqyrtim të jashtëzakonshëm të tarifave të energjisë elektrike. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga zyra e regulatorit të energjisë elektrike për të marrë më shumë hollësi rreth ngritjes së çmimit të energjisë, por të njëjtit nuk janë prononcuar. Kryetari i kontestuar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, Lulzim Basha, deklaroi se demokratët do të bashkohen me 18 dhjetor në Kuvendin Kombëtar për të zgjedhur sërish të ardhmen. Demokratët do të bashkohen me 18 dhjetor për të zgjedhur sërish të ardhmen e me qytetari do të ofrojnë modelin e ndryshimit që shqiptarët kërkojnë për të dhënë fund tranzicionit, shkroi Basha në një postim në Facebook. Ai tha se partia që ai drejton nga viti 2013 rrëzoi kultin e individit. Këto komentet e Bashës vinë në kohën kur ish kryeministri i Shqipërisë Ali Berisha, njëherë ish kryetari i Partisë Demokratike, synonte shkarkoj atë nga çdo pozitë e partisë me 18 vjetor. Në këtë datë do të zhvillohet një kuvent i partisë i organizuar nga Basha. Serbia hapi të martë një grup të kapitujve në negociatat për antarësime në Bashkimin Evropian. Bëhet fjalë për grupin numër 4 që njëhet si Agenda e Gjelbërt dhe Lidhshmëria e Qëndrueshme, i cili përbëhet nga 4 kapituj, politika e transportit, energjia, rrjetet transevropiane dhe mjedisi jetësor dhe ndryshimi klimatik. Drita Jeshile për këtë grup kapitush u dha në një konferencë ndërqeveritare në Bruksel, ku delegacionin e Serbisë u dheqi kryeministrja Ana Brnabić. Me hapjen e këtij grupi kapitush, Serbia ka hapur gjithsej 22 kapituj në negociatat e antarësimit. Negociatat përfshin gjithsej 35 kapituj apo 6 grupe kapitush. Autoritetet hungareze thanë se 7 persona humbën jetën dhe 4 u plagosën pasi makina në të cilin udhtonin u përplas në një shtëpi pranë kufirit me Serbinë. Makina me targa të Serbisë transportonte 10 migrantë. Incidenti ndodhi të hënën vonë në fshatin Jugor, Morhalom, pasi drejtuesi i makinës nuk pranoi të ndalonte për t'u kontrolluar nga policia dhe u përpoq të arratisej me shpejtësi të madhe, than autoritetet. Policia tha se shoferi i cili u plagos u ndalua dhe se ndaj tij do të nisë procedimi për trafikim njerëzish dhe shkaktim të aksidentit me fatalitet. Dëgjues të nderuar, kështu erdhëm në fund të këtij edicioni të orës 16. Ne ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.